πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαναράκος θα λείψει σήμερα αλλά θα είναι μαζί μας αύριο. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βέβαια είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα από το erteco.gr, γιατί μετά την ζωντανή της μετάδοση αναρτάτε στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια θα πρέπει να αναφερθούμε στα βραβεία που δόθηκαν στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας. Η ταινία που κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά είναι η ταινία κινούμενων σχεδίων «Flow» του Γκίντς Ζιμπλανλόβιτς. Πολλά ακόμη τα βραβεία μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, αλλά αυτή η ταινία που βραβεύτηκε, η οποία είναι μια ταινία, όπως σας είπα, κινούμενων σχεδίων και χωρίς λόγο, πραγματικά μας συγκίνησε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επιστρέψουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
And when you're dead, you're done. Let the good times roll.
All night long.
Let the good times roll.
All night long.
Who cares if you're young or old? Let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, y'all, you've got to spend that cash. Let the good times roll. Let the good times roll.
All night long.
Who cares if you're young or old? Let the good times roll, roll, roll. Hey, let the good times roll. Say,
all night long.
Let the good times roll.
All night long.
Let it fill your soul.
All night long.
Music in control.
All night long.
Let the good
Από το χώρο του θεάτρου είναι οι πρώτες μας σημερινές προτάσεις. Λέω προτάσεις και όχι πρόταση, γιατί θα μιλήσουμε για δύο παραστάσεις που παρουσιάζονται αυτή την περίοδο σε αθηναϊκά θέατρα, το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ και το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσιου. Είναι δύο παραστάσεις διαφορετικού περιεχομένου, που έχουν όμως πολλά κοινά σημεία για τα οποία θα μιλήσουμε με τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη που πρωταγωνιστεί και στα δύο έργα. Καλησπέρα σας κύριε Ιωσηφίδη.
Γεια σας, είστε καλά?
Είμαστε καλά και ελπίζουμε το ίδιο και εσείς, αν και τρέχετε πολύ από ό,τι βλέπουμε.
Ναι, ναι, κάνω και πρόβες για κάποιο άλλο έργο.
Θα μας τα πει το... Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε παραστάσεις που παρουσιάζονται για λίγες μέρες. Οι δικές σας παραστάσεις όμως παρουσιάζονται για δεύτερη και τρίτη σεζόν. Πού βρίσκεται το μυστικό της επιτυχίας, κύριε Ιωσηφίδη?
Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω το «Καλά, σκοτώθηκες νωρίς» που παρουσιάζεται για τρίτο χρόνο στο Σύγχρονο Θέατρο. Μια παράσταση που έχει διαρκή πραγματικά sold out με εισιτήρια εννοώ.
Δεν είναι μόνο τα sold out, ναι. Είναι ότι προσθέτεται παραστάσεις και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν εισιτήρια. Περιμένει κάποιος μόνο από ακύρωση να κλείσει εισιτήριο.
Εντάξει, έχει άμα κλείσει πιο νωρίς. Την ίδια μέρα άμα περιμένει να κλείσει δεν θα βρει εύκολα εισιτήριο, αλλά άμα κλείσει από νωρίς βρίσκει. Στη Θεσσαλονίκη ας πούμε, που πήγαμε βάλαμε μια έξτρα παράσταση και υπόθηκε να βάλουμε και δεύτερη, αλλά επειδή είχαμε και παράσταση στην Αθήνα, κάπου θα ήταν υπερβολή να το κάνουμε. Μπορεί να ξαναπάμε, ας πούμε.
Θα πρέπει να ξαναπάτε για το Σαλονικιό.
Ήταν η δεύτερη φορά αυτή που πήραμε, έτσι. Ήταν η δεύτερη φορά για το Σαλονικιό, μπράβο. Η Θεσσαλονίκη μας αγκάλιασε, όπως μας αγκαλιάζει και η Αθήνα. Είναι το πολύ γνωστό έργο του Χρόνη Μίσιου. Οι κριτικές, όποιος θέλει να διαβάσει κριτικές για αυτή την παράσταση, θα βρει πάρα πολλές στο διαδίκτυο.
Εγώ θέλω να μου πείτε. Πώς ναι. αποφασίσατε να ανεβάσετε αυτό το έργο, γιατί βεβαίως είναι ένα έργο πολύ διαβασμένο, αλλά είναι ναι. η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στη σκηνή. Τι όθησε την ομάδα σας σε αυτή την επιλογή?
Πρώτα να σας πω ότι η ομάδα μας κινείται πάρα πολύ στον χώρο της λογοτεχνίας.
Ναι, αυτό δηλαδή, το ξέρουμε. Είναι γνωστό ότι η ομάδα ναι, ναι. ΓΚΑΦ αγαπάει τα λογοτεχνικά κείμενα.
Πολύ λογοτεχνία, πριν ναι. ήταν η Πανούκρα το προηγούμενο έργο. Ο Πέφτης Ντοστογεύσκη, ο Διγενής Ακρίτας και πάει λέγοντας ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Έχουμε μια μακρά παράδοση ως ομάδα στα έργα που δηλαδή δραματοποιούμε πάρα πολύ την λογοτεχνία. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει επιτυχία αυτή η παράσταση είναι και ο τρόπος που έχει δραματοποιηθεί ένα λογοτεχνικό έργο που είναι γραμμένο παραλυρηματικά από το χρόνο το Μίσιο. Δηλαδή ξεκινάει, λέει, ένα γεγονός, παρουσιάζει άλλα τρία, μετά επιστρέφει σε αυτό το γεγονός. Είναι ο άνθρωπος, όπως του έβγαιναν μέσα από όλα αυτά που έχει βιώσει, τα έγραφε. Εμείς λοιπόν...
Να πούμε ότι τη δραματουργική επεξεργασία έχουν κάνει η Σοφία Καραγιάννη και η Μυρτώ Αθανασοπούλου, βεβαίως.
Ναι, η Σοφία που έχει συνοστεί στην παράσταση και η Μυρτώ Αθανασοπούλου που είναι μια μόνιμη συνεργάτη της ομάδας ΓΚΑΦ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της δραματοποίησης σε μια λογοτεχνία. Και μετά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το παρουσιάσεις. Ξέρετε, εγώ δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης αυτού του έργου, γιατί ήταν πρόταση της Σοφίας να κάνουμε αυτό το έργο και επιχορηγηθήκαμε από το Υπουργείο. Δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης παρά μόνο τη μέρα της πρεμιέρας που ήρθε η Ρινιό, η γυναίκα του χρόνου Μίσου, να δει την παράσταση. Εκεί πέρα λέω, τι πάμε να κάνουμε. Πόσο θράσος έχει αυτό το πράγμα, με την καλή έννοια.
Είχατε τρακ μεγάλο δηλαδή με τη γυναίκα του χρόνου Μίσου,
ναι,
από κάτω.
Όχι, εννοώ ότι συνειδητοποίησα ότι αυτό το έργο, όπως είπατε και εσείς, δεν το έχει παίξει κανείς, το είχαν ζητήσει, δεν είχε γίνει ποτέ. Ήθελα να το κάνουν ταινία, δεν είχε γίνει ποτέ. Και εμείς ο τρόπος που το παρουσιάζουμε δεν είναι ντοκιμαντερίστικος. Είναι μια ιδιαίτερη σκηνοθεσία και ένας ιδιαίτερος κώδικας, ο οποίος εμάς, αν θέλετε, μας βγήκε αβίαστα από την στιγμή που βρήκαμε τον κώδικα της παράστασης, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά με τους συναδέλφους και είμαστε και φίλοι και έχουμε όλοι τις ίδιες ανησυχίες. Βρήκαμε αμέσως τον κώδικα της παράστασης και από τη στιγμή που το βρήκαμε κύλησαν όλα πιο εύκολα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το παρουσιάζεις μπροστά. Και η Ρινιό βέβαια ήταν καταενθουσιασμένη. Ήταν μια μέρα πολύ συγκινητική, μέρα της πρεμιέρας πριν 2 χρόνια στο θέατρο 104, γιατί πρώτα εκεί ξεκινήσαμε και μετά το παίξαμε πέρυσι στο σύγχρονο και φέτος ξανά στο σύγχρονο. Γιατί δεν χωρούσε ο κόσμος στο 104, είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο, αλλά είναι πιο μικρό το σύγχρονο. Και μόλις η Ρινιό, ας πούμε, την είδαμε, συγκινήθηκε, σηκώθηκε, κλαίγαμε όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά για μένα, πιστεύω. Και μιλάμε για ένα έργο που το 85, ας πούμε, είχε γίνει best seller, έτσι. Για ένα πολύ δυνατό βιβλίο που έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί μπορεί να το χαντακώσεις ή μπορεί να το απογειώσεις.
Δυσκολεύτηκαν στη δραματουργική επεξεργασία οι σκηνοθέτης της παράστασης και η Μυρτώ Αθανασοπούλου. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις στη σκηνή αυτά τα προσωπικά βιώματα και τους εφιάλτες του ήρωα.
Όχι. Κοιτάξτε, η διασκευή έγινε, διάλεξαν τα καλύτερα κομμάτια, τα έβαλαν σε μια σειρά, αλλά μετά ήρθε και η επεξεργασία και μέσα στην πρόβα, έτσι, και από τους τοπιούς. Και αποφασίστηκε, και αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, αυτό το έργο θα μπορούσε να είναι ένας μονόλογος. Εγώ, ας πούμε, που υποδίδουμε το χρόνο Μίσου, θα μπορούσα να λέω τα πάντα. Αλλά το αντίθετο κάναμε, εμείς, επειδή αυτά τα λόγια θα μπορούσε να τα λέει οποιοδήποτε σύντροφος του χρόνου Μίσου, μοιράσαμε το έργο έτσι, ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει η έννοια αυτή.
Σας χάνουμε λιγάκι, έχουμε πρόβλημα, ναι, με τον ήχο, μη μετακινήστε, κύριε Σπύρη.
Δεν μετακινούμε, δεν έχω πολύ καλό σήμα εδώ πέρα, έχω αλλάξει μισό λεπτό να βγω έξω. Γιατί...
Τώρα σας ακούω καλύτερα, αλλά αν, ναι, θεωρείτε ότι σε κάποιο άλλο σημείο δεν θα έχουμε διακοπές, προτιμήστε.
Εδώ είναι καλά,
ναι,
εδώ,
ναι, ναι, ναι,
ναι. Ναι, γιατί έχω αλλάξει πρόσφατα τηλεφωνία και ενώ ρώτησα αν έχουν πρόβλημα με την κεραία, εδώ μου είπαν δεν έχουν, είναι λίγο οι απατεωνίες αυτές που γίνονται, τέλος πάντων. Συνεχίζω και λέω ότι η επεξεργασία που έγινε συνεχίστηκε μετά και στην πρόβα, δεν ήταν μόνο... και αποφασίσαμε ότι αυτό το έργο, το κείμενο θα το πουν όλοι. Θα το λένε όλοι, γιατί όλοι δεν τράβηξε μόνο ο χρόνος Μίτσος. Αυτά αναφέρεται προφανώς και σε όλους τους συντρόφους του, έτσι.
Πέστε μας με 2 λόγια την υπόθεση αυτού του έργου, του «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», γιατί ενδεχομένως υπάρχουν και ακροατές που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο.
Ο χρόνος Μίτσος, αυτό το έργο, περιγράφει όλη του την πορεία από τη φυλακή μέχρι τη δεκαετία του 80, από τότε που πρωτομπήκε στη φυλακή όταν ήταν πιτσιρικάς, και από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 80. Περιγράφει όλα τα βιώματα μέσα στη φυλακή, με τα βασανιστήρια που τράβηξε, τη σχέση του με το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όλα όσα έχει ζήσει μέσα από ένα παραλήρημα. Λέει το ένα γεγονός μετά το άλλο, εγκυβωτίζει γεγονότα το ένα μέσα στο άλλο. Και βλέπουμε μέσα από το έργο του βασανιστές, βλέπουμε βασανιζόμενους, βλέπουμε μικρά παιδιά να βασανίζονται και να χτυπιούνται και να, γιατί δεν θέλουν να υπογράψουν ένα χαρτί. Βλέπουμε ένα κόμμα να πιέζει αυτά τα παιδιά να μην υπογράψουν το χαρτί. Δηλαδή...
Βλέπετε και βασανιστήρια επί σκηνής. Μάλλον δεν βλέπετε εσείς, αν κάνετε. Αν υπάρχουν βασανιστήρια στη σκηνή και τα βλέπουν οι θεατές.
Αυτό δεν μπορώ.
Σας έχασε πάλι, κύριε Ιωσήφιδη. Κάνει διακοπές το τηλέφωνό σας. Για μιλήστε μας, μπας και μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο σήμα. Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ξανά τον κύριο Ιωσήφιδη. Βεβαίως αυτή η παράσταση που σας είπαμε, το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσκιου, παρουσιάζεται από την ομάδα Γκάφσε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννης Δευτέρα και Τρίτη στο Σύγχρονο Θέατρο. Όμως δεν είναι το μόνο έργο που παίζει φέτος ο Ιωσήφιλης. Με αυτή την παράσταση είναι ότι πραγματικά, όπως σας είπαμε και στην αρχή, είχε συνεχόμενα sold out, αλλά και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που ήθελαν να δουν την παράσταση, ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τον εμφύλιο σπαραγμό και τα αποτελέσματα του πάνω στους ανθρώπους που έζησαν πάρα πολλά χρόνια σε εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια και όλα αυτά τα άσχημα που έχουν οι εμφύλοι πόλεμοι. Και όχι μόνο βέβαια οι εμφύλοι πόλεμοι, αλλά τότε είναι ακόμη πιο φρικτά τα αποτελέσματα. Η επόμενη παράσταση που συμμετέχει φέτος ο Ιωσήφ Ιωσήφιδης είναι το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ, που παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν, είχε παρουσιαστεί και πριν 2 χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εν Αθήνες. Την παράσταση έχει σκηνοθετήσει ο Κωνσταντίνος Πασάς, κύριε Ιωσήφιδη, με τον οποίο συνεργάζεστε, ναι, επιτέλους, με τον οποίο συνεργάζεστε και στο έργο του Χρόνη Μίσκου.
Ο Κωνσταντίνος Πασάς είναι μόνιμος συνεργάτης της ομάδας ΓΚΑΦ και φίλος. Νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη σκηνοθεσία, εκμεταλλευόμενος αυτό το φοβερό σκηνικό που έχουμε, μια ντουλάπα η οποία είναι ο συμπαίκτης μου πάνω στη σκηνή.
Και το οποίο από ό,τι βλέπουμε είναι ιδέα της σκηνοθέτηδας της προηγούμενης παράστασης.
Είμαστε,
τι συμβολίζει
ομάδα,
αυτή η παράσταση.
Λοιπόν, το ημερολόγιο είναι ένα πολύ γνωστό έργο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από αυτούς τους που δεν έχουν και πολλά προνόμια. Ένας αντίρροας, ας πούμε, ο οποίος θέλει να είναι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, αλλά ο κοινωνικός περίγυρος δεν τον αφήνει. Είναι κλεισμένος στην τουλάπα του, στον κόσμο του, στο μυαλό του δηλαδή, και φαντάζεται πράγματα, δημιουργεί κόσμους και μέσα έτσι από ένα πικρό χιούμορ και μέσα από, για μένα, δραματικό χιούμορ, πολύ δραματικό χιούμορ, βλέπουμε όλη αυτή τη ζωή του μέχρι το αυτό που φτάνει, μέχρι το σημείο που φτάνει στο και μπαίνει στο τρελοκομείο.
Ο ήρωας πάσχει από την αρχή από κάποια ψυχική νόσο ή νοσεί μέσα στην καθημερινότητά του?
Πάσχει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα θέματά του, αλλά ο περίγυρός του, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα άτομα ακόμα και σήμερα δεν το βοηθάει, πόσο μάλλον εκείνη την εποχή, έτσι.
Τον απομονώνει περισσότερο λοιπόν και επιδεινώνει την ασθένεια.
Ακριβώς, επιδεινώνει την ασθένεια και αυτός ο καημένος επιθυμεί τα απλά πράγματα που επιθυμούν όλοι. Θέλει να ερωτευτεί. Βέβαια, ερωτεύεται την κόρη του αφεντικού του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας έρωτας ο οποίος δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ελπίδα να ευοδοθεί. Φαντάζεται τον εαυτό του ως ανώτερο υπάλληλο. Ενώ δεν μπορεί, δεν έχει ούτε τα προσόντα, ενώ ξύνει μόνο πένες. Δεν έχει τα προσόντα. Δεν είναι μεγαλομανής. Απλώς όσο πιο χαμηλά τον αντιμετωπίζει το περιβάλλον του, τόσο πιο ψηλά ο καημένος θέλει να στέκεται και να υπάρχει.
Mm-hmm. Ο συγγραφέας για να γράψει αυτό το έργο βασίστηκε σε υλικό που άντλησε από εφημερίδες γιατρόφιμους ψυχιατρικών ασύλων.
Ναι.
Η ιστορία που παρουσιάζεται επί σκηνής είναι από τον προσωπικό του χώρο ή από κάποιο ίδρυμα?
Κοιτάξτε τώρα, και αυτό τώρα είναι κάτι που θέλετε να στο αποκαλύψω.
Ζητάω πολλά,
Είναι σκηνοθετικό τώρα. Αυτό, ξέρετε, εμείς δίνουμε τροφή στο θεατή. Και αυτός, γι' αυτό δεν θέλω να σας απαντήσω.
Ωραία,
αυτό.
Ναι, το σέβομαι, το σέβομαι.
Θα σας πω, δίνουμε τροφή στο θεατή και αυτός μπορεί να βγάλει και το δικό του συμπέρασμα. Τι είναι αυτός, τι είναι η ντουλάπα του, τι είναι αυτός ο χώρος, από πού τα λέει, από πού ξεκινάει, από πού πιάνει το νήμα. Είναι δηλαδή, αυτό μου αρέσει εμένα με τις παραστάσεις, ας πούμε, να δίνουν και να ακούς και πολλές διαφορετικές απόψεις ως προς αυτό. Εμείς δίνουμε τη βασική γραμμή, αλλά μερικά πράγματα αφήνουμε και τον θεατή να τα φανταστεί και να τα, γιατί οι ερμηνείες μπορεί να είναι και πολλές και σωστές και ωραίες.
Η κατάθλιψη είναι κάτι που βιώσανε πάρα πολλοί συνανθρωποί μας αυτά τα χρόνια, είτε λόγω της πανδημίας, είτε της οικονομικής κρίσης, η αγωνία με τους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας. Έχουμε εμείς κοινά σημεία με τον ήρωα? Οι σκέψεις του μας αγγίζουν?
Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Περπατάτε έξω στην Αθήνα, έτσι?
Βέβαια.
Βλέπετε ευτυχισμένους ανθρώπους?
Δεν θα
Γιατί
το
εγώ δεν βλέπω.
Ούτε κι εγώ.
Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να πλακωθούν ο ένας με τον άλλον, οι οποίοι τους στέν τα πάντα. Ο άλλος μπήκε χθες ανάποδα στο στενό και άρχισε να μου φωνάζει. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
Επειδή ο χρόνος πιέζει, μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Είπαμε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο εν Αθήνες.
8 και 4, ναι, Σάββατο και Κυριακή το ημερολόγιο ενός τρελού.
Δευτέρα και Τρίτη.
9 και 4 στο Σύγχρονο Θέατρο. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία στο Καλά Σκοτώθηκε Νωρίς είναι Σοφία Καραγιάννη. Παίζουν ο Δημήτρης Μαμιός, ο Κωνσταντίνος Πασάς και ο Γιάννης ο Μάνθος. Τα κουστούμια κάνει η Γεωργία Ιμπούρδα, ο Μάνος Αντωνιάδης στη μουσική, η Μαργαρίτα η Τρίκα την κίνηση και η Βασιλική Γόγου τους φωτισμούς. Και στο ημερολόγιο ενός τρελού είμαι εγώ και ο Κωνσταντίνος. Όλα εκεί οι δυο μας τα κάνουμε όλα.
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τι κάνετε, κύριε Ιωσήφιδη?
Προσπαθώ να δω το γιο μου. Να ασχολούμαι το γιο μου.
Μας είπατε ότι ετοιμάζετε μια καινούργια παράσταση. Ποια είναι αυτή και πότε θα ανέβει?
Κοιτάξτε, θα κάνω μια δουλειά στο Εν Αθήνες, αλλά δεν θέλω να την πω τώρα γιατί δεν είναι δικιά μου παραγωγή. Εγώ μπορώ να σας πω όμως ότι το Φλεβάρι η ομάδα ΓΚΑΦ θα έχει κατέβει το ημερολόγιο, θα έχω τελειώσει. Η ομάδα ΓΚΑΦ θα κάνει τις νεκρές ψυχές του Γκόγκολ. Θα κάνουμε ένα άλλο Γκόγκολ. Εγώ γι' αυτό έκανα μια εισαγωγή φέτος στο Γκόγκολ για να συνεχίσουμε με τις νεκρές ψυχές, μια καινούργια παράσταση, ένα έργο που δεν έχει παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα.
Θα περιμένουμε τότε να τα ξαναπούμε, κύριε.
Σε συνοδεία Σοφίας Καραγιάννη, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry.
Πρώτο πρόγραμμα.
Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κεύης. Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή το έργο του Αυγούστου Στρίμπερκ «Οι δανειστές». Το έργο παρουσιάζεται σε μετάφραση Έλσα Αδριανού και σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Ελέρ, ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν η Δήμητρα Χατούπη, ο Φίλιππος Οφιανός και ο Γιώργος Σταυριανός. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Άρης Τρουπάκης, ο σκηνοθέτης της παράστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Τρουπάκη.
Γεια σας.
Οι δανειστές είναι ένα έργο που βλέπουμε συχνά στη σκηνή. Τι σας έκανε να το επιλέξετε?
Συχνά δεν θα το έλεγα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο. Θα έλεγα ότι είναι από εκείνα τα έργα του Στρίμπερκ που ενώ είναι από τα γνωστά του δεν έχουν παιχτεί στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δεν τα βλέπουμε και τόσο συχνά. Αν μας έκανε κάτι να το επιλέξουμε είναι ότι κατά τη γνώμη μας υπάρχουν τα πολύ γνωστά έργα, μοτίβα των έργων του Στρίμπερκ, το Ερωτικό Τρίγωνο, η Ζήλια και όλα εκείνα. Αλλά νομίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση φύγει και κάποια πράγματα λίγο πιο βαθιά και κατά τη γνώμη μας και λίγο πιο σύγχρονα, λίγο πιο της εποχής μας.
Το έργο μιλάει άλλη μια φορά για ένα ερωτικό τρίγωνο, τη γυναίκα ναι. και τους δύο συζύγους της, τον ναι, πρώην και τον νυν.
Ναι, ναι.
Θέλετε να μας θυμίσετε με δύο λόγια την υπόθεση?
Η Τέκλα, η ηρωίδα, άφησε τον πρώην άντρα της για έναν πολύ νεότερο άντρα, με τον οποίο πια είναι 8 χρόνια παντρεμένη και εκεί που περνούν τις διακοπές του, σε ένα φέρετρο, σε ένα ξενοδοχείο, επισκέπτεται ο πρώην σύζυγος, επισκέπτεται καταρχάς incognito τον νυν σύζυγο και κατά δεύτερο λόγο μετά την Τέκλα και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή καταφέρνει να διαλύσει πολύ βασικούς ιστούς τις σχέσεις τους. Χωρίς να αποκαλύψει στον νυν την ταυτότητά του ποτέ.
Γιατί ο συγγραφέας τοποθετεί τη δράση σε ένα θέρετρο? Τι συμβολίζει ο χώρος της εξοχής?
Νομίζω ότι δεν είναι ο χώρος της εξοχής, όσο τουλάχιστον ο χώρος των διακοπών. Ήταν πάντα μια... Οι διακοπές είναι, ακόμα και σήμερα αν το καλοσκεφτείτε, το θέρετρο και ο παραθερισμός είναι πάντα εκεί που όλα ή θα επιβεβαιωθούν ή θα διαλυθούν. Δηλαδή οι οικογενειακές διακοπές, τα ζευγάρια που πάνε διακοπές, εκείνος ο σχεδόν θεσμός ότι οι δύο εραστές ή οι δύο σύζυγοι πρέπει να κάνουν μαζί διακοπές, πάντα άνοιγε προβληματικές. Δηλαδή πάντα σκέφτεσαι ότι εκεί όλα θα διαψευστούν ή όλα θα επιβεβαιωθούν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο δηλαδή ότι επιλέγει όχι μόνο ένα τόπο παραθερισμού αλλά και μια εποχή παραθερισμού.
Mm-hmm. Ποιο είναι το παιχνίδι της εκδίκησης που ξεκινάει ο πατημένος σύζυγος?
Το παιχνίδι της εκδίκησης είναι να μπορέσει να σπείρει αμφιβολίες, να διαλύσει όλες τις βεβαιότητες του νυν σύζυγου, να διαλύσει κάθε θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει χτίσει όλη του την σχέση ο νυν σύζυγος με την Τέκλα και το πετυχαίνει έως ένα βαθμό, είναι γεγονός.
Mm-hmm. Αποκαλύπτεται λίγο και ο μισογενισμός του συγγραφέα που από ό,τι βλέπουμε μάλλον ταυτίζεται με τον ήρωα.
Θα έλεγα όχι και στα δύο, κατηγορηματικά.
Δεν είναι μισογενισμός.
Δεν ξέρω να πω γενικά για το Στρίμπερκ, δεν ξέρω, δεν είμαι στρίμπερκολόγος, δεν μπορώ να πω. Στο συγκεκριμένο έργο πάντως εμείς δεν διαβάσαμε κανένα μισογενισμό και ούτε αποδίδεται κανένας μισογενισμός, αντίθετα θα έλεγε κανείς. Υπάρχει ένας θαυμασμός του Στρίμπερκ απέναντι στην παντοδύναμη γυναικεία φύση και στο πόσο πιο ελεύθερη εμφανίζεται από τον άντρα, πόσο πιο προοδευτική και πόσο πιο αισθησιακή από τον άντρα, με πολύ λιγότερα δεσμά, παρόλο που η κοινωνία της επιβάλλει περισσότερα. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε καν υποψία μισογενισμού στο συγκεκριμένο έργο. Το αντίθετο, επίσης, δεν φαίνεται καθόλου ένα Στρίμπερκ ο οποίος να ταυτίζεται με κανέναν από τους δύο αντρικούς ήρωες, γιατί και τους δύο τους εμφανίζει να ιτώνται σε πολύ βασικά σημεία. Δεν ιτάται μόνο ο νυν σύζυγος, αλλά και ο πρώην σύζυγος, όταν στην τελική της συνάντηση με την Τέκλα, ενώ ξεκινάει ως ένας άγγελος τιμωρός, ας πούμε, ο οποίος ήρθε να πάρει το αίμα του πίσω, η εξέλιξη είναι πολύ διαφορετική και από ό,τι θα περιμένω και ίδιος και από ό,τι θα περιμέναμε κι εμείς.
Mm-hmm. Πού εστιάσατε κυρίως σκηνοθετικά, κύριε Τρουπάκη? Τι θελήσατε να αναδείξετε μέσα από την...
Νομίζω το βασικό μας, τα βασικά ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω να απαντήσαμε και δεν ξέρω αν έχει νόημα να τα απαντήσουμε. Τα βασικά ερωτήματα δεν έχουν να κάνουν ούτε με σύγκρουση φύλων, με γιώτα, με ύψιλον εννοώ, ούτε με τη γυναίκα και τον άντρα. Νομίζω ότι τα βασικά ερωτήματα εδώ που θέτει ο Στρίντερ καταρχάς έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τα κοινωνικά στερεότυπα των εποχών. Πάρα πολύ. Τι περιμένει μια κοινωνία από έναν άντρα και τι περιμένει μια κοινωνία από μια γυναίκα σε τέτοιο βαθμό που πλέον τους γίνεται δεύτερο δέρμα. Είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αναζήτηση προσωπικής ελευθερίας η οποία είναι πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή το να μπορέσεις να προσπεράσεις τα πάντα και να ακούσεις τη φύση σου, μια έκφραση η οποία ακούγεται στο έργο πάρα πολλές φορές. Το να ακούσεις τη φύση σου και να βρεις την προσωπική ελευθερία και τόλμη να ζήσεις τη ζωή σου όπως εσύ αλήθεια τη θες, είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο φεύγει πολύ μακριά από στριντμπεργκικά τρίγωνα και φθορές γάμου. Όλα εκείνα είναι απλά η επίφαση για να πει πολύ βαθύτερα πράγματα, όπως όσα πιστεύω ότι είπαμε τώρα.
Mm-hmm. Ποια είναι τα κομικά κλειδιά που, όπως διαβάζουμε στο σκηνοθετικό σας σημείωμα, μεταφέρουν το δράμα τη λοξιοπτική του σήμερα?
Υπάρχουν σαφώς, καταρχάς υπάρχουν κομικά στοιχεία στο κείμενο τα οποία ο Στρίντμπεργκ δεν τα κρύβει, μάλλον τα αναδεικνύει, το οποίο είναι επίσης το κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο έργο του.
Mm-hmm.
Δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο εμφανές χιούμορ ο Στρίντμπεργκ. Δηλαδή εμφανίζει έως και σημεία φαρσικά, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή όλο εκείνο το παιχνίδι του πρώην σύζυγου, ο οποίος εμφανίζεται incognito στον νυν και προσπαθεί να τον πείσει για τα απίστευτα. Σαφώς καταλαβαίνετε ότι μέσα εκεί υπάρχουν πολλές λούπες, πολλές παγίδες και πολύ, πολύ αστεία πράγματα. Δηλαδή είναι, προκαλεί πολύ συχνά έκπληξη το κείμενο.
Mm-hmm.
Για το πόσο υπάρχει ένα χιούμορ ακόμα και σε πρώτο επίπεδο. Δηλαδή δεν μιλάμε για εκείνο το βαθύ βιτριολικό χιούμορ του Στρίντμπεργκ, μιλάμε για ένα, πολύ, για ένα χιούμορ σε πολύ πρώτο επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται και ο ίδιος έχει ανάγκη λίγο να το διασκεδάσει όλο τούτο.
Mm-hmm. Η παράσταση, όπως είπαμε, παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Ελέρ. Κύριε Τρουπάκη, κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Έχουμε ως ηθοποιός, είμαστε για δεύτερη χρονιά στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, στο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντεφτερ είναι νεκρή, του Τομ Στόπαρτ, παράσταση του Στάθη Βαθινού, το οποίο θα το παρουσιάζουμε μέχρι σίγουρα και τις αρχές Γενάρη.
Ωραία, λοιπόν. Κάποια άλλη σκηνοθεσία που προγραμματίζετε για τη συνέχεια?
Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Θα δούμε.
Ωραία.
Θα δούμε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, κύριε Τρουπάκη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Ένα ξέχαστο τριήμερο από τις 18 έως και τις 20 Οκτωβρίου υπόσχεται σε όσους αγαπούν τα τατουάζ και τη street κουλτούρα το Athens Tattoo Expo που επιστρέφει για 8η χρονιά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Για τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής δερματοστηξίας θα μας μιλήσει ο Ηλίας Ψωμιάδης από την οργάνωση του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας κύριε Ψωμιάδη.
Καλησπέρα σας.
Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν για τη φετινή διοργάνωση, την 8η στη σειρά?
Ακριβώς. Είναι τρεις μέρες, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα βρεθούν 160 καλύτεροι τατουάρες της Ελλάδος και θα μετατρέψουν το παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στον Γκάζι σε ένα ολοζώντανο καμβά, όπου οι λάτρεις της τέχνης του τατού θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν μοναδικά σχέδια και να συναντήσουν τους δημιουργούς τους, ώστε να εμπνευστούν το επόμενο τατού τους.
Mm-hmm. Πόσα διαφορετικά τατού styles θα έχουν τη δυνατότητα να δουν οι επισκέπτες?
Πάρα πολλά διαφορετικά στυλ, από traditional αμερικάνικα μέχρι ιαπωνικά στυλ. Ασπρόμαυρα, έγχρωμα, ο καθένας μπορεί να βρει τα πάντα εκεί πέρα.
Mm-hmm. Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις σε τατούς?
Η αλήθεια εδώ πέρα στην Ελλάδα, ο κόσμος ακόμα διαλέγει τα black and grey.
Δηλαδή τα κλασικά μαύρο άσπρα.
Ακριβώς.
Φοβόμαστε το χρώμα?
Λίγο ακόμα ναι, αν και έχει ξεκινήσει να αλλάζει λίγο αυτό και τσούκου τσούκου έρχονται κάποιοι και ζητάνε και λίγο χρώμα, ναι. Mm-hmm.
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ενώνετε τις δυνάμεις σας και με το Barber Expo.
Ακριβώς.
Τι έχουν προγραμματίσει οι κουρείς?
Λοιπόν, εκεί πέρα θα βρεθούν τα top μαγαζιά όλης της Ελλάδος. Εκεί θα έχουμε live barbering από πάρα πολύ γνωστά μαγαζιά, σεμινάρια και διαγωνισμούς.
Θα έχουμε και διαγωνισμούς κουρέματος ή εμφάνισης?
Και τα δύο.
Mm-hmm. Ποια είναι τα καινούργια κουρέματα που θα δείξουν οι καλλιτέχνες?
Traditional, vintage, αμερικάνικα, punk rock, rock and roll, ακόμα και hip hop και class. Mm-hmm.
Βεβαίως οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και street food και να ακούσουν live μουσική. Για τα street food δεν σας ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι ατέλειωτα.
Ακριβώς.
Ποια live έχετε προγραμματίσει?
Δεν ξέρω τα ονόματα, μην σας πω ψέματα, αλλά ξέρω ότι θα υπάρχουν DJ sets και πάρα πολλές διαφορετικές μπάντες.
Οι οποίες θα είναι σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Από τι ώρα θα αρχίζει το Athens Tattoo Expo?
Λοιπόν, έχει διαφορετικό ωράριο. Την Παρασκευή ξεκινάει από τις 2 στις 11. Το Σάββατο είναι από τις 11 έως τις 11 το βράδυ. Και την Κυριακή είναι από τις 11 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm.
Από την πρώτη χρονιά της δημιουργίας του, το Athens Tattoo Expo στηρίζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Make a Wish.
Ακριβώς.
Μπορούν να κλείσουν ραντεβού οι επισκέπτες και να κάνουν το τατού αστέρι που θα Ακριβώς. βοηθήσει στην εκπλήρωση της ευχής κάποιου παιδιού?
Είναι μια ενέργεια που λέγεται Start Your Body, που εκεί πέρα θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και για το τριήμερο, ώστε να μπορούν να κάνουν ένα αστεράκι που με αυτό το 100% της τιμής ενισχύει τον οργανισμό. Θα μπορούν να κλείσουν και τις τρεις μέρες άμα θέλουν, και από ό,τι ξέρω κάποια ραντεβού μπορούν να γίνουν και μετέπειτα.
Α, μπορεί να κλείσουν ένα ραντεβού και λόγω έλλειψης χρόνου
ακριβώς.
δεν θα μπορέσουν να το υλοποιήσουν μέσα
ακριβώς,
στο...
Ακριβώς.
Και να πάει για αργότερα. Ωραίο αυτό. Μάλιστα. Πόσο κοστίζει αυτό το αστεράκι, κύριε Ψωμιάδη?
Στα 20 ευρώ είναι.
Στα 20 ευρώ και βέβαια είναι για πολύ καλό σκοπό, γιατί όλα τα χρήματα, όπως είπαμε, αυτού του τατού πηγαίνουν στο Make a Wish Ελλάδος.
Μάλιστα.
Μπορούν να έρθουν στο φεστιβάλ άτομα που δεν θα μπορέσουν να κάνουν τατού, ακόμη και αν είναι ώρες στην αναμονή, ψάχνοντας δηλαδή τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη?
Φυσικά. Φυσικά και μπορούν να έρθουν. Μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους άμα θέλουν τους καλλιτέχνες και μετά και στα μαγαζιά τους. Μπορούν να κάνουν τατού και εκεί πέρα. έχουν πάρα, μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε design θέλουν να κάνουν μετά. Ναι, εκεί όλοι είναι ευχάριστοι να κάνουν ό,τι θα το θέλουν. Mm-hmm.
Ποιες ηλικιακές ομάδες επισκέπτονται συνήθως το Athens Tattoo Expo?
Η αλήθεια είναι οι ηλικίες οι περισσότερες είναι ανάμεσα στα 25 με 28, θα πω εκεί, πάνω από 25. Τατού κάνουμε μόνο οι ενήλικοι, πάνω από 18.
Mm-hmm. Μόνο οι ενήλικοι, αλλά μου μιλήσατε 25 με 28. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται να κάνουν το πρώτο τατουάζ.
Φυσικά.
Σε αυτό το φεστιβάλ.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε γνωρίσει, έχουμε πελάτες που έχουν έρθει και έχουν κάνει τι να σας πω, ηλικίες και 60 και 50.
Mm-hmm. Το πρώτο τους τατουάζ.
Μάλιστα. Που είναι και μεγάλη μας χαρά όταν γίνεται αυτό.
Υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται μόνο για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία αυτή?
Ναι, ναι, ναι. Έρχονται και κάθονται, επειδή είναι γεμάτο περίπτερο η διοργάνωση, μπορούν να δουν όλη τη διαδικασία κανονικά.
Mm-hmm. Μπορούν οι επισκέπτες να αγοράσουν ηλεκτρονικά τα εισιτηριά τους για να γλιτώσουν την αναμονή στη σειρά? Ξέρουμε ότι οι αναμονές είναι μεγάλες σε αυτές τις διοργανώσεις και χάνεις χρόνο.
Ακριβώς. Άμα μπουν στο athenstatuexo.com μπορούν να κλείσουν κανονικά τα εισιτήριά τους από εκεί πέρα.
Υπάρχουν και άλλες παράλληλες δράσεις που θα συμβούν αυτό το τριήμερο?
Θα έχουμε tattoo concerts, όπως είπαμε, DJ set, live bands, art exhibition experience, gaming group, graffiti shows, ακόμα και bike και skate shows.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕΙ στο Γκάζι στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου. Μπορείτε να επαναλάβετε τις ώρες που θα είναι?
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, είναι την Παρασκευή 2 το μεσημέρι με 11 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 11 το πρωί με 11 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 10 η ώρα το βράδυ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψωμιάδη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Step to me, I heard enough from your mouth. Soon as you're 18, I swear to God you can get out. I swear to God you can get
Αρχίζει σήμερα η 76η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, στην οποία βεβαίως συμμετέχει όπως κάθε χρόνο και η Ελλάδα με 60 εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, με 750 τουλάχιστον εκδόσεις στα ελληνικά και άλλες γλώσσες και έμφαση στη δικτύωση και τη μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.